Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
Oikein siunattua pyhäpäivää ja tervetuloa jälleen Raamattu Buffet-ohjelman pariin. Raamattu Buffet tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Olemme herätyslähetysliike. Tahdomme julistaa Jumalan sanaa niin täällä kotimaassa kuin aina maailman äärissä. Raamattu rakkaaksi evankeliumi kaikille on missio. Tässä näyssä käymme jälleen kerran Raamattu Buffeessa ammentamaan sanaa. 3 varttia on ohjelman kesto ja minun nimeni on Veijo Olli. Ja tänään täällä studiossa keskustelijoina on lähetystyön veteraani Jorma Pihkala. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja toisena keskustelijana valtakunnallinen raamattukouluttaja Ilkka Rytilahti. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tänään opetusvuoro on sitten minulla itselläni. Olen Veijo Olli ja toimin kansanlähetyksessä radio- ja tv-työn koordinaattorina. Ajattelin tässä kysyä, Jorma ja Ilkka, teiltä molemmat julistatte ja opetatte Jumalan sanaa. Kuljette ehkä lähellä tai vähän kauempanakin täällä Suomessa puhumassa. Onko teillä tässä huhtikuun ensimmäisellä viikolla jotakin vastuutehtäviä?
No meikäläinen eläkeläisenä niin ei niin kauheasti ole, mutta taitaa olla yksi luento tuolla kansanlähetysopistolla 4. päivä. Tämä aihe on aika mielenkiintoinen, epäonnistuneet johtajat. Tervetuloa.
Se on mielenkiintoinen. Minä ymmärsin, että sinulla on viikonloppunakin joku tehtävä.
Joo, Nurmijärvellä on sitten kello 15 tilaisuus Nurmijärven seurakuntakeskuksessa.
Ja kirkollisista tiedotteista löytää tarkempaa tietoa sitten. Ja Ilkka, sinä kuljet, ajat paljon kilometriä vuodessa. Oikeastaan kysynkin sinulta, että kuinka paljon valtakunnallinen raamattukouluttaja ajaa kilometrejä vuodessa?
Kyllä se varmaan voi olla luokkaa 30 000 kilometriä.
Joo. Yllätyin, ajattelin, että siellä tulee joku 60 000, mutta 30 000 on paljon.
30-35, en itsekään niin tarkkaan. Ne on varmaan laskenut vuosi kilometriä yhteen koskaan.
Joo. Minne päin menet opettamaan tässä lähiviikkoon?
No nyt tulevalla viikolla on aika tiiviskin viikko, eli maanantai-iltana olen Töysässä Etelä-Pohjanmaalla ja sitten tiistai-iltana Sipoon seurakunnassa, torstaina Sastamalassa kansanlähetykseen, se on vapaakirkon tiloissa. Ja sitten lauantaina jo alkaa iltapäivän alkupuolella Nastolan seurakunnassa ja vielä sunnuntaina Seinäjoella kello 16.
Aika paljon. Voisi sanoa, että hyvin otollista olisi sulkea teidät rukouksiin ja nämä tilanteet. Rukoillaan näitä. Jeesus, sinä tiedät, missä Jorma ja Ilkka tulevalla viikolla liikkuu ja pyydetään, että käytä heitä varjelle matkat ja anna sinun sanasi tehdä sitä työtä, mitä varten sinä sen lähetät. Jeesus, sinun nimesi. Aamen. Jatketaan tästä sitten pohtimaan päivän teemaa, eli elämän leipä on pyhäpäivän teema ja katsotaan tuosta kirkkovuosikalenterista, miten se selittää teemaa. Tätä pyhää on sanottu puolipaastosunnuntaiksi, sillä se sijaitsee keskellä paaston aikaa. Toinen nimitys on leipäsunnuntai, koska päivän tekstit puhuvat 5000 ruokkimisesta ja ihmisen tarvitsemasta hengellisestä ravinnosta. Jeesus itse on elämän leipä. Hän jakaa lahjojaan meille ja opettaa meitä jakamaan omastamme tarvitseville. Sisällöltään tämä sunnuntai sivuaa kiirastorstain aihepiiriä. Millaisia ajatuksia, veljet, on elämän leivästä?
Aikanaan vuonna 1970 kuulin tästä tekstistä saarnan Kuopiossa nuorten herätyspäivillä ja tänäkään päivänä en ole voinut sitä unohtaa. Eli sen pitäjä oli japanilainen pastori, radiopastori Masaki. Ja meikäläisellä oli silloin kovasti lähetyskutsu päällä ja tarkoitus lähteä nimenomaan Japaniin. Ja kysyin sitten, että miten niille japanilaisille pitäisi julistaa evankeliumia. Niin se pastori vastasi, että ihan samalla tavalla kuin mä julistan nyt teille evankeliumia, ei siinä mitään eroa ole. Mutta siis olennaista on se, että tämä elämän leipä, josta tämän päivän teksti puhuu, on sellaista, että kun sitä jakaa toisille, niin se ei koskaan vähene sille, että sitä jakaa toisille. Ja toisaalta, kun sä jaat elämän leipää muille, niin haukkaa itse ensin vähän.
Hmm. Todella hyvät ohjeet kyllä. Nämä on hyvä muistaa vielä 50 vuoden päästä. Mitenkä Ilkka?
Elämän leipää, ja tässä tapauksessa ei sellainen, joka on leivottu tuolla jossakin leipomossa tai sitten liikkeessä, niin kuin nykyisin leivotaan, vaan se sellainen leipä, jonka Jumala meille antaa. Ja mistä on loppujen lopuksi kysymys? Niin siitä, että Jumala on kiinnostunut meistä ja meidän elämästämme, ja siitä, että meidän elämä, joka monella tavalla tässä elämässä ajassa, niin se on keskeerästä ja myöskin rikkinäistä ongelmia ja haasteiden täyttämää. Niin sen elämän Jumala haluaa uudistaa. Ja kyllä me ihmiset tietenkin ollaan kiinnostuneita myöskin siitä, että miten me voidaan omaa elämämme olosuhteet muuttaa. Mutta hän, joka meidät on luonut ja meille elämä antanut, niin saa parhaiten tehdä tämä, ja sitä me tarvitsemme. Ja meidän tragiikka on varsinkin maallistuneessa aikakaudessa ja kulttuurissa juuri se, että me luulemme, että meillä riittää vain nämä ajalliset korvikkeet, mutta ne on tässä suhteessa vaan pettuleipää.
Mm. Me ollaan ison asian äärellä. Elämän leivästä riittää niin meille itsellemme kuin kaikille jaettava. Käydään eteenpäin, katsotaan päivän evankeliumiteksti, joka puhuu elämän leivästä. Ja se on Johanneksen evankeliumissa luvussa 6 ja jakeessa 1-15. Ja pyydän tällä kertaa, Ilkka, että voisitko sinä lukea sen meille.
Jeesus lähti Galilean järven eli Tiberian järven toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita. Jeesus nousi vuoren rinteelle ja asettui opetuslapsenne sinne istumaan. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä. Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta, mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen? Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Filippus vastasi, 200 denarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin. Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle, täällä on poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurella joukolla? Jeesus sanoi, käskekää kaikkien asettua istumaan. Rinteellä kasvoi rehevä nurmi, ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin 5000 miestä. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat, ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kerätkää tähteeksi jäänet palaset, ettei mitään menisi hukkaan. He tekivät niin, ja 5 ohraleivästä kertyi vielä 12 täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä. Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat, tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan. Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikovat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyy taas vuorelle. Hän meni sinne yksin.
Kiitos Ilkka. Tämä on siis päivän evankeliumiteksti ja löytyy Johanneksen evankeliumin 6. luvun alusta. Jatkamme opetuksen pariin kuuntelemalla musiikkia. Mikko Koustu Heven esittää kappaleen Sinua katsomaan. Mikko Koustu Heven esitti kappaleen Sinua katsomaan ja nyt Raamattu Buffeessa käymme opetuksen pariin. Ja tänään itse opetan tässä ohjelmassa, olen Veijo Olli ja toimin kansanlähetyksessä radio- ja tv-työn koordinaattorina. Olen toimittajana tässä Raamattu Buffeessa ja Raamattu on vain ekstrassa, mutta sitten järjestelen asioita niin, että nämä ohjelmat saadaan tehtyä ja niihin löytyy opettajia. Eli toimenkuva sisältää myös sellaista työtä, jota ei radiossa kuulu. Mutta nyt käymme opetuksen pariin ja opetus menee näin. Olen joitakin kertoja kokeillut, millaista on lukea Raamatun tekstiä erilaisissa paikoissa. Kahvilan pöydässä, puiston penkillä, rantakivellä. Teksti saa uutta syvyyttä, kun sitä lukee ja jää katselemaan ympäröivää näkymää sen jälkeen. Päivän teksti on omiaan juuri tähän. Sen äärelle kannattaa pysähtyä ja jäädä katselemaan ympärilleen. Jeesus näki perässään tulevat nälkäiset ja ruokki heidät. Pyhäpäivän tekstissä olemme hetkessä, jossa Jeesus näyttää jumalallisen voimansa. Se, mitä tapahtuu, tuo eteemme tosiasian. Jeesus on enemmän kuin ihminen. Hän pystyy ruokkimaan 5 leivällä ja 2 kalalla suuren joukon ihmisiä. Jeesus on todellinen elämän leipä. Teksti on todella mielenkiintoinen. Jeesus asettuu vuoren rinteellä katselemaan opetuslapsiensa kanssa heitä seuraavaa ihmisjoukkoa. Jeesus johdattaa kysymyksellään katseen ruokaa kaipaavaan ihmisjoukkoon. Hän kysyy opetuslapsilta, mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen. Ihmisjoukkoa katsellen opetuslapset eivät usko, että heidän rahansa riittävät tuon suuren joukon ruokkimiseen. He eivät myöskään näe mahdollisuuksia ruokkia joukkoa pienen pojan eväillä, 5 leivällä ja 2 kalalla, sillä ruualla, mitä heillä oli juuri nyt käytettävissä. Mitä Jeesus teki tilanteessa? Hän näki tarpeen ja hän kävi täyttämään tuota tarvetta. Jeesus toimi. Hän käski asettaa ihmiset ruokailemaan. Hän kiitti ja siunasi ruuat ja jakoi tarvitseville. Yllättäen ruoka riittikin ja tähteeksi jäi enemmän kuin alussa ruokaa oli. Ihmisten silmät avautuivat näkemään Jeesuksen ainutlaatuisuuden. Jeesus kuitenkin vetäytyi syrjään, sillä hän ei halunnut, että ihmiset tekisivät hänestä kuninkaan. Tällainen todella mielenkiintoinen Raamatun kertomus Galilean järven maisemista. Tekstin äärellä näemme, että Jeesus pystyy tekemään ihmeen, jonka tekemiseen vaaditaan Jumala. Vain Jumala voi luoda tyhjästä uutta. Jeesuksen ainutlaatuisuus paljastuu, edessämme on Jeesus, joka on myös Jumala. Ruokkiminen on yksi Jeesuksen tunnusteosta, se on kuitenkin myös muistutus meille Jumalan mahdollisuuksista. Teksti puhuu selkeästi myös meille tähän päivään, juuri tähän hetkeen ja tähän päivään, missä me elämme. Kun katsomme tekstiä, huomaamme, että Jeesus haluaa meidän pysähtyvän katselemaan ympärillemme. Jumala haluaa, että näkisimme, mitä meillä on ympärillä. Ja on hyvin todennäköistä, että meillä on tavalla tai toisella nälkäisiä ja tarvitsevia ihmisiä ympärillämme. Jumala haluaa, että huomaamme heidät. Tätä huomaamista seuraa Jeesuksen kysymys. Mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen? Kysymys saattaa ajaa meidät kuivalle paikalle. Voimme kokea, että ei meillä ole mitään annettavaa. Mutta kun katsomme tekstiä, niin huomaamme, että Jeesus haluaa kääntää katseemme meistä itsestään Jumalaan. Jumala pystyy siihen, mihin me emme pysty. Meidän ei pidä jäädä tuijottamaan omia mahdollisuuksiamme. Mitä kaiken tämän jälkeen tapahtuu? Näemme tarpeet, käännämme katseen Jumalan puoleen, mitä sitten tapahtuu. Jeesus alkoi toimia. Opetuslapset saivat seurata sitä, miten Jumala ratkaisee asian. Uskon, että tekstissä Jeesus lähettää myös meidät toimimaan. Hän kulkee edellämme ja ruokkii kansan. Voimme Jumalaan luottaen laittaa jakoon sen, mitä meillä on. Väitän, että tekstin sanoma meille on tässä hetkessä on. Seuraava, 3 asiaa. 1. Katso ympärillesi ja näe ihmisten tarpeet. 2. Ymmärrä Jumalan mahdollisuudet tulla kaiken tämän keskelle. 3. Toimi. Laita jakoon se, mitä sinulla on. Tässä hyvin selkeä ja ytimekäs sanoma. Jeesus kutsuu meitä toimimaan. Hän kutsuu toimimaan niin, että katselemme ympärillemme ja toimimme ympäristössämme. Hän on kaikessa mukana ja tekee kaikesta Jumalan työtä. Hän siunaa leipämme ja kalamme. Kertaan vielä tuon 3-vaiheisen sanoman. Katso ympärillesi ja näe, ymmärrä Jumalan mahdollisuudet. Toimi, laita jakoon se, mitä on. Palataan tekstiin. Jeesus teki ihmeen, hän tekee edelleen ihmeitä. Meidän ei kuitenkaan pidä odottaa samanlaista ihmettä kuin tekstissämme. Jeesus näyttää tässä, kuka hän on. Tekstimme ihme on yksi Jeesuksen tunnusteosta, jossa hän näyttää, kuka hän oikeasti on. Hän tekee sen suurelle ihmisjoukolle, suuren ihmisjoukon keskellä. Kun me lähdemme toimimaan ihmisten tarpeiden keskellä, Meitä usein kutsutaan lähtemään liikkeelle yhden ihmisen tähden. Jokainen ihminen on arvokas, ja yhden eksyneen löytäminen tuo suunnattoman ilon, suunnattoman taivaallisen ilon. Jeesus haluaa kohdata yksittäisiä ihmisiä. Tekstiämme seuraavana päivänä Jeesus kohtaa jälleen ihmisjoukon ja sanoo heille. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika, sillä isä, Jumala itse on merkinnyt hänet sinetillään. Tämä on Johanneksen evankeliumin 6. luvun 26 ja 27 jakeessa. Kun katselemme ympärillemme, meitä kutsutaan näkemään ihmisten tarpeet oikein. Ulkokuori ei kerro kaikkea. Vaikka kaikki näyttäisi olevan hyvin, niin miten on sielun laita? Oletko osallinen iankaikkisesta elämästä? Olenko osallinen iankaikkisesta elämästä? Tekstissä Jeesus etenee ihmeen kautta sanomaan tämän. Hän täyttää ihmisten aineelliset tarpeet, mutta sanoo, älkää tyytykö tähän. Tavoittelkaa sitä, mikä antaa iankaikkisen elämän. Voisimme kuuluttaa maailmalle. Älkää tyytykö siihen, että saatte elämänne ulkoisesti kuntoon. Jatkakaa ja etsikää iankaikkista elämää. Tämän elämän teille antaa Jeesus Kristus, Jumalan poika. Jeesus teki ihmeen kertoessaan tämän. Mekin voimme toisten tarpeiden keskellä käydä rukoillen Jumalan puoleen ja pyytää Jumalan apua. Ja kun näemme ihmisten tarpeen, voimme kysyä, voimmeko rukoilla hänen puolesta. Näin Jumala voi näyttää tuossa asiassa itsensä. Meidän ei kuitenkaan pidä tyytyä tähän. Kun rukoilemme toisen puolesta, rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja haluamme johdattaa toisen Jeesuksen luo. Jeesuksen, joka sanoo, älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika, sillä isä Jumala itse on merkinnyt hänet sinetillään. Kun Jumala vastaa rukoukseen, voimme kertoa, että rukoilimme Jeesusta Kristusta ja hän antoi tämän vastauksen. Ja Jeesuksessa Kristuksessa on tarjolla iankaikkinen elämä, hyvän Jumalan luona. Voimme myös rohkeasti Herran luottaen auttaa toisia ihmisiä sillä, mitä meillä on. Vaikka se olisi vähän, Jumala voi siunata sen ja täyttää sillä koko tarpeen. Tärkeää on nähdä, luottaa Jumalaan ja toimia. Päivän tekstissä Jeesus poistuu paikalta, kun hänen ainutlaatuisuutensa paljastuu. Tänä päivänä on toisin. Hän tulee juuri siihen hetkeen, jossa hänen ainutlaatuisuutensa on läsnä. Päivän teksti tahtoo johdattaa meidät jakamaan todellista elämän leipää, Jeesuksen Kristuksen läsnäoloa. Katso ympärillesi, luota Jumalaan, jaa se, mitä voit. Tästä alkaa mielenkiintoinen ja merkittävä matka Jeesuksen kanssa. Tässä oli tämän päivän opetus, joka pohjautui päivän evankeliumitekstiin. Jatkamme eteenpäin kuuntelemalla musiikkia, et cetera esittää kappaleen Katsokaa voittajaan ja menemme sitten keskusteluosuuteen.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM. Siis 0600 190 90. Kiitos tuestasi.
Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
Ennen mainoskatkoa et cetera esitti kappaleen Katsokaa voittajaan. Raamattubuffeessa käymme keskustelun pariin ja tämän Raamattubuffeen tuottaa tuttuun tapaan Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli ja opetin tuossa päivän evankeliumitekstistä ennen musiikkikappaletta ja nyt Jorma Pihkala ja Ilkka Rytilahti pääsitte keskustelemaan.
Niin, tämä tekstihän on suuremmoinen kuvaus siitä, millainen meidän Herramme Jeesus on. Hän näkee meidän tarpeemme. Ja ne on siis monella tasolla, niin kuin sinä tuossa hyvin esitit, on näitä ajallisia tarpeita ja on hengellisiä tarpeita. Ja hän kykenee vastaamaan niihin molempiin. Kuitenkin, kun tämän tekstin jatkon lukee, niin nähdään se, minkä me näemme, mikä kyllä tämän päivän maailmassa kovinkin selkeästi, että sama suuri joukko, joka oli ihastunut siitä, että he saivat syödäksensä, lopulta loukkaantui siihen, kun Jeesus tarjosi heille sitä varsinaista iankaikista elämää, kun hän sanoi, että se on hänen lihansa, joka hän pitäisi syödä. Lopputulos oli se, että porukat lähtivät pois, jopa siihen määrään asti, että nämä Jeesus joutui kysymään 12 apostolilta, että haluatteko tekin mennä pois? Toisaalta Jeesus ei pakota ketään seuraansa, mutta se hengellinen tarve, joka on se meidän varsinainen tarve, koska me tarvitaan iankaikkinen elämä. Tämä leipä on vain ajallista varten. Se on se varsinainen tarve ja kuitenkin tämän päivän ihmiset juoksevat näiden ajallisten perässä ja haluaisivat tehdä Jeesuksestakin tänäkin päivänä tämmöisen leipäkuninkaan. Ja hän kun ei suostu sellaiseksi.
Mielenkiintoista. Ilkka.
Tällä taustalla ja tapahtumalla on tietysti myöskin omat juurensa Raamatussa. Ja se tausta ainakin tulee sieltä Exoduksesta, eli Israelin kansan vaelluksesta kohti luvattua maata, jolloin se tarvitsi Jumalan ihmettä jatkuvasti. Eli tämä manna-ihme. Kansa tuli ruokituksi. Mutta sitten Jeesus tarttuu tähän, kun hän kohtaa juutalaisia ja sanoo, että teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Eli siis ajallinen leipä antaa ajallisen elämään, mutta joskus se päättyy. Mutta sitten hän teki selväksi, että hän, Jumalan poika, on myöskin tämmöinen taivaallinen leipä, joka ei anna vain ajallista elämää, vaan joka antaa katoamattoman elämän. Ja tämä todellisuus tietenkin on tässä myöskin mukana, että vaikka nyt tapahtuu 5000 ihmisen ruokkiminen, niin se kertoo siitä, että silloin kun Jumalan valtakunnan todellisuus kohtaa meidät, niin ne seikat, jotka meidän ajallista elämää ovat varjostamassa, kuten se, että tässä maailmassa on nälkää, tänäkin kuolee ihmisiä nälkään tai on nälkiintyneitä, niin Jumalan valtakunnan läsnäolossa on mahdollista, että tämä asetelma muuttuu. Eli sinne nälän toivottomuuteen tulee toivoa, mutta Jeesus ei tullut tuomaan vain tätä toivoa meille, vaan sitten niin kuin koko elämän tarkoituksen ja elämän päämäärä, joka ylittää sen, mikä luonnolliseen elämään ja sen mahdollisuuksien kuuluu. Eli nimenomaan tämä katoamaton elämä. Ja se elämäyhteys, jossa meillä ei ole enää puutetta. Ainut, mistä on puutetta, niin on se, että ei ole mitään kurjuutta, ei ole mitään sotaa, ei ole kuolemaa, ei ole pahuutta. Mutta on täydellinen Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskas tahtonsa toteutuu kaikkialla ja koskee meitä kaikkia. Ja kun tähän huikean näköalaan tämäkin teksti haluaa johtaa, että me ei niin kuin jäädä vaan tuijottamaan, että joku tietty tarve elämässä tulee täytetyksi ja sen jälkeen asiat olisi kunnossa. Nähän se ei ole suinkaan, vaan Jeesuksessa on enemmän. Mutta nämä ihmiset olivat sillä tavalla sokeita, että he ajattelivat, että okei, tämä riittää, tämä kaverihan on aivan mahtava. Tämä pystyy tekemään niin kuin ihmeen kautta leipää ruokkimaan meidät, tätä me tarvitaan. Ja se mitä ihminen tarvitsee, on, että hän näkisi sen tarpeensa, joka on vielä suurempi kuin tämä, minkä hän itse tuntee.
Se on mielenkiintoista, että nämä ihmiset sitten, kun tulivat seuraavana päivänä, niin ne vetosi tähän Mooseksen tekemään ihmeeseen ja sanoi, että hyvä ihme, sinähän annoit meille vain kerran leipää, mutta Mooses antoi 40 vuoden ajan. He loukkaantuivat siihen, että tämä ihme ei riittänyt heille. Mutta tuossa itse tämän päivän tekstissä on minusta mielenkiintoinen näköala se, miten Jeesus otti nämä sekä sen pienen pojan, joka antoi sen leivän ja kalan, ja miten sitten Jeesus otti opetuslapsensa käyttöönsä tässä ihmisten ruokkimisessa. Ja kaikki se lähti liikkeelle siitä, että Jeesus otti tosiaan vastaan sen pojan vähäiset antimet. Ja sitä on helppo soveltaa sitten meidän elämäämme, että Jumala ottaa meidän sen vähän, mitä me mielestämme omistamme, joka on siis itse asiassa kyllä hyvin paljon. Hän ottaa vastaan. Ja sitten, mitä Jeesus teki, hän kiitti Jumalaa siitä, mitä hän oli saanut tältä pojalta. Kristilliseen hyvään tapaan kuuluu ruokarukous. Mutta että siis ruokarukous ei ole ihan vaan mitä tahansa. Se kertoo siitä, että joka kerta kun sinä syöt, niin sekin on Jumalan lahja sinulle. Ja meillä on siis suurimmoinen vaara niin kuin kadottaa näkemästä sen, miten Jumala aivan pienissä asioissa meitä ravitsee ja huolehtii meistä. Ja että isämäinen rukouksessa rukoillaan siis yhden päivän ruoka-annosta. Näillä opetuslapsilla siis kaikesta päättäen oli noin 200 dinaria rahaa. Ja se tarkoittaa, kun niitä oli noin 13 hengen porukka, että niillä riitti ruokaa noin 2 viikoksi. Eli tästä voidaan niin kuin päätellä vähän näiden opetuslasten varallisuusastetta. Ja mielenkiintoinen juttu oli tässä myöskin se, että Jeesus kysyi tältä Filippukselta, että mistä me voitaisiin ostaa leipää. Missään muualla oikeastaan Raamatussa Jeesus ei kysy neuvoa toisilta. Ja tässäkin vielä korostetaan, että se ei ollut neuvon pyytä, hän tiesi mitä pitäisi tehdä, vaan halusi koetella. Meillä on ihan sama juttu, että Jeesus haluaa koetella meitä siitä, että uskallaks minä antaa sen, mikä minulla on todella hänen käyttöönsä niin, että hän voi sen siunata.
Tämä on mielenkiintoinen, että Jeesus toimi tosiaan esittämällä kysymyksen. Ja itse ajattelin, että tämä on varmaan meillä elämän keskelle aika hyvä eväs, että esittää siihen tilanteeseen kysymyksiä. Tai kysymyksen edes itselleen tai toiselle.
Sitten tässä tapahtumassa on myöskin läsnä se elementti, joka on Jumalan valtakunnassa. Ja se on se, että inhimillisesti katsoen pienestä, suorastaan olemattomasta, voi lähteä liikkeelle Jumala ihmeellinen tapahtumaketju, joka koskettaa sitten myöskin ihmiselämää ja muuttaa ihmiselämää. Eli tässäkin tosiaan niin ihan muutama leipä, muutama kala on se lähtöpiste. Sanottuilla opetuksessa sillä tavalla, että meidän ei pidä odottaa samanlaista ihmettä kuin tekstissämme. No, minusta yksi sellainen tämän ajan ihme, joka sopii tähän hyvin, on esimerkiksi se, mitä kaksi saksalaista lähetystyöntekijäystäväni tuolta perusta on kertonut. Hän on siellä ollut yli 20 vuotta Arequipa-nimessä kaupungissa. Ja yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa niin tämä lähetysjärjestö joka aamu käytännössä huolehtii siitä, että semmoinen ehkä 2000 koululaista, nuorta lasta, jotka muuten ei saisi aamupalaa, niin saa se aamupalan ja sitten Jumalan sana opetusta. Mutta tämä lähti liikkeelle siitä, että kun nämä ystävät joskus kertoi Saksassa tästä työstä ja sen tarpeesta, ja aikanaan 90-luvulla sitten yhden saksalaisen nuoren, ehkä tuommoinen 18-ikäisen tytön sydämelle tuli sitten, että hän haluaa avustaa tätä työtä, ja hän antoi 20 nimenomaan sitä varten, että voidaan ruokkia. No ei se 20 riitä mihinkään, voidaan kysyä, että 200 denarin tai 20 € edestä. Ei sen Lidlistä kovin paljon irtoa leipää, vaikka kuinka halvaa ostaisi. Mutta sitten se oli jollakin tavalla sellainen kuin Jumalan suunnitelmissa oleva tapahtuma, josta lähti liikkeelle se ketju, että vuosien saatossa se menee tähän, että 2000, tai paljonko se nykyisin onkaan, niin ruokitaan päivittäin. Ja siinä tapauksessa niin kuin toistui, tai tapahtuukin jo tämä, että kun Jeesusta vielä moitittiin, että sä teit tämän kerran ja Mooses teki sen jatkuvasti, niin nyt tätä tapahtuu siis päivittäin. Mutta samalla kun pidetään huolta ihmisten ajallista tarpeista, jotka on totta kai Jumalalle myöskin jo isämäinen rukous opettaa meille, että Jumala on kiinnostunut näistä, niin samalla kuitenkin pidetään huolta siitä, että Jumalan sanalla ruokitaan näitä ihmisiä. Koska se elämänleipä, että keitä me olemme, mitä tämä elämä on, mitä on ihmisyys, mikä on meidän lopullinen päämäärämme ja miten tulisi elää, niin se ei tule maallisen leivän syömisen kautta, vaan se tulee vain Jumalan sana vastaanottamisen kautta ja niin, että se sana asettuu meihin ja saa meissä vaikuttaa ja muuttaa meitä.
Kun sä veit sinne Etelä-Amerikkaan, niin mä nyt vien sitten Kiinaan. Joskus 80-luvulla tapasin Mama Kwang-nimisen kiinalaisen kotikirkkojen, siis maanalaisen seurakunnan evankelistan, ja hän kertoi, että hänellä oli silloin 5 lasta. Ja ehkä vanhin oli semmoinen 8-ikäinen, kun hän joutui, hänet vangittiin, hänen miehensä oli vangittu jo aikaisemmin. Hän oli 3 kuukautta vankeudessa ja kukaan ihminen ei tiennyt, että hän oli joutunut vankilaan. Ja heillä oli kotona ruokaa 1 pieni riisikulho. Ja yllätys, yllätys, kun hän tuli vankilasta takaisin, hän kysyi lapsilta, että miten ihmeessä te pärjäsitte tämän ajan, kun siellä ei ollut kukaan käynyt. Niin se vanhin sanoi, että me otettiin aina tuosta riisikulhosta riisiä ja keitettiin ja syöttiin sitä. Ja siinä tapahtui siis todella kirjaimellisesti samanlainen ihme kuin tässä. Eli kyllä Herra voi tehdä tällaisiakin ihmeitä ja hän on todella kiinnostunut meidän ruoka-annoksestamme. Mutta tosiasia on juuri se, mitä äsken sinä korostit, että tämä iankaikkisen elämän leipä on se kuitenkin se ratkaiseva leipä, jonka varassa sitten päästään kirkkauteen asti. Tämä ajallinen katoaa aikanansa.
Sä puhut myöskin tästä niin kuin näkemisestä, ihmisten tarpeista ja sitten myöskin se, että miten Jumala niihin vastaa. Niin mä ajattelin, että me tänä päivänä niin kuin tarvitaan paitsi niin kuin tiedostaa tämä asia, puhua, ottaa se esille niin kuin tehnyt, niin myöskin sitten tosiaan niin kuin konkreettisesti opastaa ihmisiä, että mitä tämä on, nämä Jumalan toimintatavat. Että ei vaan todeta, että Jumala toimii ja tämä tarve on olemassa, vaan tosiaan, että me niin kuin ketjutetaan tätä sinne loppuun saakka. Että tämä sana tosiaan niin kuin ei jäisi vaan toteamukseksi, vaan että se olisi sitten elettyä todellisuutta meidän kohdallamme.
Yksi näkökulma myöskin tähän tekstiin on se, että Jeesus määräsi, että kaikki tähteet pitää sitten kerätä. Ja niistä kerätty sitten se 12 korillista. Se kertoo siitä, että kun ihmiset pääsee ihmeen ääreen, niin miten itsekäitä ne on, ne haalii enemmän kuin mitä jaksaa syödä. Eli se, että Jumala tekee jonkun käsittämättömän ihmeen, niin se ei poista sitä, että sen ihmeen kohde saattaa olla siis tosi itsekäs ja tosi syntinen. Siksi me tarvitaan sitä varsinaista elämän leipää, evankeliumia, joka on sanoma siitä, että Jeesus antoi todella meidän oman lihansa ja verensä meidän ravinnoksemme. Hän kärsi meidän syntiemme rangaistuksen. Hän antaa synnit anteeksi Golgatan sovitustyön tähden. Tämä evankeliumi sanoma Jeesuksen kärsimistä ja kuolemasta ja ylösnousemuksesta, se on se varsinainen elämänleipä. Ja se kykenee käsittelemään myös tätä suunnatonta itsekkyyttä ja tuhlaavaisuutta, mitä ihmisistä on, että tämä on sinänsä ihan hyvä ekologinenkin teksti, että ei pidä tuhlata.
Kiitosta veljet näistä ajatuksista, eli tässä Jorma Pihkala ja Ilkka Rytilahti on keskustellut ja minä Veijo Olli opetin aiemmin ja nyt otan sen osan, että opettajana vielä vähän kiteytän ajatuksia. Tämä on ollut todella mielenkiintoinen ja syvälle luotava keskustelu ja ajattelin, että tässä päätteeksi nostaa yhden ajatuksen tuosta tekstistä. Sen, että Jeesuksella, jonka mukana kulki todella paljon ihmisiä, oli omat opetuslapset ja nämä ihmiset, jotka seurasivat häntä, niin hänellä oli aikaa katsella ympärilleen. Hänellä oli aikaa kaiken. Voisi sanoa tässä ehkä kiire ei välttämättä ole oikea sana, mutta tällaisessa tilanteessa, jossa niin kuin kuvittelisi, että siinä nyt pitää tehdä jotain muuta kuin asettua paikalleen, mutta hän otti aikaa ja kutsui opetuslapsetkin katsomaan ympärilleen. Jeesuksella on aikaa katsella ympärilleen ja sinunkin kannattaa katsoa, pysähtyä ja katsoa niin omaa elämää kuin lähipiiriäsi ja miettiä ja toimia niin kuin Jeesus tässä toimi, että esittää kysymyksiä sitten siitä, mitä näkee, koski se sitten itseäsi taikka lähipiiriäsi ja sitten myös toimia, niin kuin tässä moneen kertaan on puhuttu ja se, miten meidän tulee aina kussakin tilanteessa sitten toimia, niin rukouksen kautta me saamme viisautta Jumalalta, mutta näihin ajatuksiin ajattelin päättää tässä omalta osaltaan. Pysähdy ja katsele, mitä sinulla on ympärillesi, mitä Jumala haluaa tuon hetken puhua. Tässä oli Raamattu Buffet tällä kertaa, ja jos haluat vielä jatkaa pyhäpäivän teeman parissa, niin avaimia.net-osoitteesta voit varttitunnin päästä käydä seuraamaan lähetyskeskuksemme Jumalan palvelusta. Lähetyskeskus sijaitsee Ryttylässä Etelä-Suomessa lähellä Riihimäkeä, ja sieltä tulee videolähetys Jumalan palveluksesta siis kello 13. Ja tämä samainen ohjelma ja juuri tämä, missä nyt me olemme läsnä, niin on jo tänään kuunneltavissa, eli heti kuunneltavissa myös tuolta avaimia.net-osoitteesta. Jos joku jäi vaivaamaan joku asia, niin voit siitä tarkistaa. Jos haluat jakaa jollekin tuon ohjelman, niin rohkaisen sinua kertomaan ohjelmasta eteenpäin ja jakamaan ohjelmaa eteenpäin, tekemään Jumalan valtakunnan työtä myös sillä lailla, että jakaa sitä sanaa, mitä toiset jakaa. Ole siunattu, anna Raamatun sanan vaikuttaa niin sinun elämässäsi, sinun lähipiirisi elämässä ja kaikkialla, minne elämäsi ulottuukaan. Kuulemisiin ensi viikolla jatketaan.